Salom azizlar. Siz qanday his qilishingizdan qat'iy nazar, Xudo haqiqiydir. Hayotingizda barcha yaxshiliklar sodir bo'layotganda, qachonki siz ovqat, do'stlar, oila, sog'liq va shodiyona vaziyatlar bilan ta'minlangan bo'lganingizda, Xudoni ulug'lash juda osondir. Lekin vaziyatlar hamisha ham shodlikdan iborat emas. O'shanda Xudoni qanday ulug'laysiz? Agar Xudo million kilometr uzoqlikda ko'rinsa, nima qilasiz? Ulug'lashning eng chuqur darajasi bu og'riq vaqtida Xudoni kuylash, sinovlarda Xudoga rahmat aytish, vasvasa vaqtida unga ishonish, qiyinchiliklarda unga tobi bo'lish va u uzoqda ko'ringanda uni sevishdir. Do'stlik ko'pincha ajralish va jimjitlik bilan sinaladi. Siz jismonan uzoqda bo'lasiz yoki gapira olmaysiz. Xudo bilan do'stligingizda hamisha unga yaqin his qila olmaysiz. Filipp Yansi donolarcha shunday degan: Har qanday munosabatda ham yaqinlik va uzoqlik pallasi u yoqdan bu yoqqa og'averadi. Shunda ulug'lash eng qiyin bo'ladi. Do'stlikni kamolotga yetkazish uchun Xudo uni ajralishdek tuyulgan vaqtlar bilan sinaydi. Va bu vaqtlarda go'yoki u sizni tark etgan yoki butunlay unutganga o'xshaydi. Xudo million kilometr uzoqlikda ko'rinadi. Isodan tashqari Davud Xudoga eng yaqin kishi hisoblangan. Xudo uni mening qalbimdagi kishi deb chaqirishdan mamnun bo'lgan. Ammo Davud ko'pincha Xudoning hozir bo'lmaganidan shikoyat qilgan. Ey Xudovand, qachongacha meni unutasan? Qachongacha mendan yuz o'g'irasan? Tangrim, Tangrim, nega meni tashlab qo'yding? Men noloyiq fug'on chekyapman. Sen esa yiroqdasan, qutqarmayapsan. Nechun meni rad qilding? Albatta, Xudo hech qachon Davudni tashlab ketmagan va sizni ham tashlab ketmaydi. U qayta-qayta va'da bergan. Men seni hech qachon tashlab ketmayman va tark etmayman. Lekin Xudo hech qachon sen mening huzurimni doimo his qilasan deb va'da bermagan. Aslida Xudo ba'zida bizdan yuzini yashirishini aytib o'tgan. U ba'zida hayotingizdagi harakatlarda ishtirok etmayotgandek bo'ladi. Siz bir ertalab uyg'onasiz va barcha ruhiy hissiyotlaringiz yo'qolgan. Ibodat qilasiz, hech narsa o'zgarmaydi. Iblisga tanbeh berasiz, lekin bu hech narsani o'zgartirmaydi. Barcha ruhiy mashqlarni bajarasiz. Do'stlaringiz siz uchun ibodat qilishadi. Siz barcha gunohlaringiz uchun ibodat qilasiz. Atrofingizdagi kishilardan kechirim so'rab yuraverasiz. Roza tutasiz. Baribir hech narsa yo'q. Siz bu ruhiy g'amginlik qachongacha davom etish haqida qayg'urasiz. Kunlar, haftalar, oylar bu umuman tugaydimi o'zi? Ibodatlaringiz go'yoki tomdan sakrayotganlaridek tuyuladi. Butunlay umidsizlikka tushib, siz shunday baqirasiz. Men bilan nima bo'lyapti o'zi? Haqiqat shundaki, sizda biror kamchilik yo'q. Bu Xudo bilan do'stligingizning rivojlantirish va uni sinash uchun odatiy davrdir. Har bir masihiy ushbu bosqichdan bir marta bo'lsa-da o'tadi va ko'pincha bu bir necha martani o'z ichiga oladi. Bu og'riqli va achchiqdir, lekin iymoningizni rivojlantirish uchun juda muhimdir. Buni bilish Ayyubga hayotida u Xudoni his qilmayotganida umid berdi. U shunday dedi: "Men sharqqa tomon boraman, ammo uni topolmayman. Men g'arb tomon boraman, ammo uni topolmayman. Men uni shimolda ham topolmayman, chunki u yashiringandir. Lekin u men qayerga borayotganimni biladi. Va qachonki u xuddi oltinni olovda toplaganlaridek meni sinasa, u meni aybsiz deb topadi." Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.